Warta Berita KBS World Radio, Kamis 14 Januari 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan selesaikan uji peluncuran SLBM dari darat. Biden angkat mantan diplomat Amerika Serikat sebagai pemimpin kebijakan Amerika Serikat terhadap Asia. Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dihukum 20 tahun penjara. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Otoritas militer Korea Selatan telah menyelesaikan uji peluncuran dari darat untuk rudal balistik berbasis kapal selam atau SLBM yang dikembangkan di dalam negeri dan berencana untuk melakukan uji dari dalam air dalam tahun ini. Umumnya, pengembangan SLBM harus menjalani uji peluncuran dari darat dan dari kapal selam di dalam air. Militer Korea Selatan mengembangkan SLBM itu berbasis misil balistik Hyunmoo-2 yang memiliki jangkauan 500 km. Jika uji peluncuran dari dalam air berhasil, SLBM itu akan dipasang pada kapal selam berkapasitas lebih dari 3.000 ton. Uji peluncuran dari dalam air kemungkinan akan dilakukan dengan kapal selam Dosan An Chang-ho. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan militer Korea Selatan akan menyediakan senjata militer tercanggih untuk mendukung perdamaian di Semenanjung Korea dan tetap akan mengembangkannya. Korea Utara menggelar pertunjukan perayaan Kongres Partai Buruh Korea ke-8 di Gedung Olahraga Pyongyang pada hari Rabu dan menekankan akan mewujudkan target perjuangan dan tugas-tugas yang telah dikemukakannya. Pertunjukan itu dihadiri oleh Sekretaris Umum Partai Buruh Korea Kim Jong-un bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara, Choi Ryong-hae. Surat kabar resmi Korea Utara Rodong Shinmun menyampaikan bahwa pertunjukan tersebut diisi dengan penampilan dari paduan suara dan tarian di sebuah panggung yang dilengkapi multimedia 3D dan penerangan dan dihadiri oleh beberapa kelompok seni utama, pasukan militer, serta pemuda dan remaja. Surat kabar itu juga memberitakan pada hari yang sama bahwa Sekretaris Partai Buruh Korea Jo Yong-won dan Park Tae-song melakukan pendidikan bagi para peserta Kongres tentang rencana pelaksanaan keputusan Kongres serta kebijakan partai. Akan tetapi, Rodong Shinmun tidak menyebut tentang parade militer yang tengah menarik perhatian. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Kamis menyatakan pihaknya tengah menganalisis rencana Korea Utara untuk mengembangkan rudal balistik berbasis kapal selam atau SLBM dan senjata hipersonik. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Bu Seung-chan, dalam pengarahan pada hari Kamis mengatakan bahwa pihaknya tengah menganalisis rencana pengembangan persenjataan Korea Utara yang diumumkan dalam Kongres Partai Buruh Korea ke-8. Bu menambahkan, Korea Selatan telah memiliki kemampuan untuk mencegat persenjataan Korea Utara, termasuk rudal jarak pendek, dan berencana untuk melengkapinya di kemudian hari. Dalam Kongres Partai Buruh Korea ke-8 yang berakhir pada hari Selasa lalu, Korea Utara mengumumkan pihaknya telah menyelesaikan rancangan kapal selam nuklir baru dan tengah berada dalam tahap pemeriksaan terakhir. Penelitian untuk pengembangan pesawat terbang hipersonik yang akan diterapkan pada rudal balistik barunya juga dikatakan telah selesai. Sementara itu, salah seorang pejabat tinggi Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Rabu menilai bahwa Korea Utara membuka berbagai kemungkinan melalui pesannya untuk Amerika Serikat dan Korea Selatan yang dikeluarkan dalam kongres tersebut. Financial Times melaporkan pada hari Rabu waktu setempat bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, berencana untuk menunjuk mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, ke posisi yang baru dibuat sebagai pemimpin kebijakan Asia. Posisi baru tersebut akan mengoordinasikan kebijakan Asia di antara banyak kementerian dan lembaga pemerintah Amerika Serikat. Financial Times menyarankan pembuatan jabatan baru dan penamaan posisi Campbell untuk mencerminkan bahwa pemerintahan Biden mementingkan hubungan dengan Asia, termasuk dengan China. Campbell secara luas dianggap sebagai pakar kebijakan Asia dan sangat terlibat dalam apa yang disebut poros ke Asia milik pemerintahan Obama sebagai diplomat tertinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk wilayah tersebut. Dia baru-baru ini juga menulis bahwa Amerika Serikat harus menyelesaikan masalahnya dengan China dengan cara bersatu dengan sekutu untuk mendorong strategi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Mengenai Semenanjung Korea, Campbell mengatakan dalam sebuah seminar pada bulan lalu bahwa pemerintahan Biden harus mengirim pesan ke Korea Utara setelah memutuskan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara pada awal masa jabatan presiden.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Mahkamah Agung Korea Selatan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye pada hari Kamis. Dalam persidangan sebelumnya tahun 2017, Park difonis hukuman 30 tahun penjara dan denda 20 miliar won. Tetapi Mahkamah Agung menetapkan putusan kasasi kedua yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 18 miliar won. Mahkamah Agung mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan rendah pada Agustus 2019 dan memerintahkan agar tuduhan suap diperiksa kembali terpisah dari tuduhan yang lain. Pengadilan tinggi juga telah membebaskan Park dari tuduhan pemerasan sehubungan dengan dugaan dirinya memaksa konglomerat untuk memberikan sumbangan kedua yayasan yang dijalankan oleh orang kepercayaannya, Choi Soon-sil. Park yang sedang ditahan di rumah tahanan Seoul tidak menghadiri peradilan. Ia mengklaim dirinya tidak bersalah dan menolak untuk hadir ke semua peradilan sejak Oktober 2017. Kemudian, kantor kepresidenan Korea Selatan Chonghwade menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan pengadilan dan menyebutkan bahwa saat ini tidak pantas untuk menyinggung masalah amnesti untuk Park. Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Demokrat Korea, tengah mendorong sistem bagi hasil COVID-19 untuk membagikan keuntungan perusahaan yang mendapatkan penghasilan lebih di tengah pandemi COVID-19 kepada kalangan yang menderita. Ketua Partai Demokrat Korea, Lee Nak-yeon, mengemukakan prinsip dasar sistem bagi hasil COVID-19 tersebut. Kuncinya adalah partisipasi sukarela swasta melalui insentif. Pemerintah dan partai berperan sebagai pendukung yang menyediakan perpajakan dan bantuan dana tanpa ikut campur. Subyek utama yang didorong untuk berpartisipasi adalah perusahaan portal web dan game raksasa, perusahaan di bidang tanpa tatap muka, dan lainnya. Namun, masalahnya adalah cara dan kepada siapa hasil tersebut dibagikan. Dalam hal perusahaan platform, keuntungan perusahaan dibagikan kepada wira swasta yang berjasa dalam meningkatkan penghasilan perusahaan. Selain itu, perusahaan besar juga tengah dipertimbangkan untuk membuat reksadana untuk menciptakan lapangan kerja bagi perusahaan kecil dan menengah serta kalangan masyarakat yang menderita. Namun model yang dirancang oleh Partai Demokrat Korea tersebut dikritik oleh kubu konservatif maupun progresif. Partai oposisi utama Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat, mengkritik sistem tersebut sebagai perpajakan bertarget dan menerapkan pajak badan hukum yang tidak ada dalam undang-undang. Sementara Partai Keadilan mengklaim bahwa sistem itu tidak mempunyai efek yang maksimal jika hanya bergantung pada partisipasi perusahaan secara sukarela, sehingga perlu meningkatkan pajak bagi perusahaan dan perorangan yang mendapatkan penghasilan tinggi. Korea Selatan melaporkan 524 kasus COVID-19 pada hari Kamis. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan kini menjadi 70.728 kasus. Kasus domestik mencapai 496 kasus, sementara kasus dari luar negeri mencapai 28 kasus. Berdasarkan wilayah, 131 kasus muncul di ibu kota Seoul, 162 kasus di Provinsi Gyeonggi-do, dan 24 kasus di kota Incheon. Selain itu, 40 kasus muncul di kota Busan, 16 kasus di Provinsi Gyeongsang Selatan, dan 30 kasus di kota Gwangju. Jumlah pasien COVID-19 yang kritis naik 6 orang menjadi total 380 orang, sementara tambahan 10 kasus kematian dilaporkan, sehingga jumlah kematian menjadi 1.195 kasus. Case Fatality Rate atau CFR mencapai 1.69%. Sementara itu, Perdana Menteri Korea Selatan Jong Se-gyun mengatakan bahwa klaster dari fasilitas agama BTG Center membuat masyarakat Korea Selatan merasa gelisah. Dia melanjutkan, kebanyakan anggota BTG Center itu tidak menjalani permintaan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan COVID-19, sehingga meningkatkan kegelisahan atas kemungkinan penyebaran lanjutan. Chong menegaskan pihaknya tidak akan mengakui segala perbuatan yang mengancam nyawa dan keselamatan rakyat. Perdana Menteri Chong juga meminta kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mencari mereka yang menolak pemeriksaan COVID-19 dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan perbuatan ilegal. Rasio pengakuan pengungsi asing di Korea Selatan jatuh ke bawah 1% untuk pertama kalinya sejak statistik tersebut dibuat. Menurut laporan tahunan Kantor Imigrasi Korea Selatan pada hari Kamis, rasio pengakuan pengungsi asing di Korea Selatan selama Januari hingga Oktober 2020 lalu adalah 0.8%, terendah sejak tahun 1994. Setelah pengungsi asing diterima di Korea Selatan berdasarkan Undang-Undang Pengungsi tahun 2013, rasio pengakuan pengungsi asing sempat mencapai 10.9%, lalu turun menjadi 6% pada tahun berikutnya. Kemudian rasio tersebut terus turun hingga 1.5% pada tahun 2019. Sejak Maret 2020, saat COVID-19 menyebar, rasio pengakuan pengungsi asing turun setiap bulannya hingga menjadi di bawah 1%. Rasio perlindungan yang merupakan gabungan rasio pengakuan pengungsi dan rasio izin menetap berdasarkan kemanusiaan juga tercatat yang terendah pada periode yang sama, yakni 3.3%. Dibandingkan rasio terendah sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.1% pada tahun 2019, angka itu hanya mencapai setengah. Dalam periode tersebut, 184 orang pengungsi asing dapat menetap di Korea Selatan. Sebanyak 44 orang diakui sebagai pengungsi, dan 140 orang mendapat izin menetap berdasarkan kemanusiaan. Dibandingkan 219 orang pada tahun sebelumnya, jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 16%. Sedangkan 5.462 orang tidak diakui sebagai pengungsi di Korea Selatan dalam periode yang sama, dan jumlah itu hampir sama dengan jumlah terbanyak di tahun 2017. Penurunan drastis rasio pengakuan pengungsi tersebut diakibatkan pemeriksaan ketat terhadap pengungsi yang meminta untuk masuk dan tinggal di Korea Selatan dan pandemi COVID-19. Harga ekspor Korea Selatan turun lebih dari 5% pada tahun lalu dan mencatat penurunan terbesar dalam 6 tahun. Menurut data Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Kamis, indeks harga ekspor Korea Selatan dalam mata uang won Korea turun 1% pada bulan Desember 2020 dibandingkan sebulan sebelumnya. Angka tersebut menandai penurunan untuk 5 bulan berturut-turut sejak Agustus. Dibandingkan tahun sebelumnya, indeks tersebut jatuh 5,4%, menandai penurunan ke-19 bulan berturut-turut. Untuk seluruh tahun 2020, harga ekspor tergelincir 5,3% dan mencatat penurunan terbesar dalam setahun sejak tahun 2014, ketika pada saat itu turun 6%. Apresiasi mata uang won Korea terhadap dolar Amerika berkontribusi pada jatuhnya harga ekspor bulan lalu karena won naik 1,9% dibandingkan sebulan sebelumnya terhadap dolar Amerika atau 6,9% dibandingkan setahun sebelumnya.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.